Dragi filmoholici, dobrodošli u novu epizodu vašeg omiljenog filmskog podcasta. Dugo nismo se bavili bioskopskim repertoarom, pa je vreme da to ispravimo i fokusirat ćemo se zapravo na horror filmove koji su prikazivani u prethodnih, recimo, mesec dana u našim bioskopima i koji se trenutno prikazuju, a pomenut ćemo i neke koji će se tek prikazivati. Znači, tematska emisija Strašni horori za vrelo leto. Zorane, ti baš i ne voliš nešto horor žanr, jel?
Izrazito ne.
Ali zbog mene
mislim, odlično za neko ko ima takav stav, odlično poznajem, veoma sam mu izložen, ali ne volim, a našto ne volim ovo što se izrodio horor u ovih, ajde, recimo 25 godina. I mislim da je to žanr koji je u najporaznijem stanju, a koji je definitivno žilav.
I
oni
i
koji su, da, i voljeni, oni koji su to proučavali, taj, ajde recimo, pošto pričamo dominantno američki žanrovski film, tvrde da ne postoji, da je horor zapravo jedini žanr koji je imao velike filmove u svakoj dekadi. U svakoj deceniji se pojavili su se neki jako važni
značajni filmovi.
Od početka filma, od početka narativnog i dugometražnog filma. Ali onda tim pre je gore situacija, jer ono što ti ja često kad pogledamo ove nove filmove, posebno ove koji dođu do bioskopa, dođemo do zaključka da buduće generacije neće imati ovde šta da remake-uju, da ne znam šta će saznavati ljudi kroz 30-40 godina o stanju filmskog uma i stanju ukusa i svega živog što se tiče horora na uzorku ovoga što se u 90% slučajeva potura po tim izgori. Mislim da su stvaraoci na polju horora tu najodgovorniji, jer oni na nominalno stvaraju iz iskrenih pobuda, a mahom prave smeće.
Pa dobro, mislim, iz iskrenih. Ja mislim i dobrim delom iz komercijalnih. Ako govorimo
o ovim filmovima
koji, ako govorimo o ovim filmovima koji stižu do bioskopa, dosta njih je onako baš upereno ka tome da zaradi za što kraće vreme, što više para, taj film onda bude zaboravljen mesec dana kasnije, idemo dalje. Ali ajde da krenemo sad od filma koji se zapravo nama prilično dopao. Možemo reći da nam se baš dopao i tebi i meni.
Da, to je atipičan film.
Mislim, atipična je činjenica da se i tebi i meni jedan horror film dopao. Obično sam ja tu mekša srca, što bi se reklo. Ali ovog puta, znači, obojice smo jako zadovoljni i u pitanju je film koji će, čini mi se, postati jedan od najvećih letnjih hitova, bar tako ove prve prognoze ukazuju. U pitanju je film Tiho mesto, dan prvi, prednastavak, sada već, ajde da kažem, čuvenog serijala koji se sastoji za sada iz dva filma, znači prvi i drugi deo Tihog mesta i evo sada pred nastavka.
Da. Dobro, ovo je kada je krenula ta priča o i sama produkcija filma, krilo se činjenica o čemu, mislim, krilo se ono o čemu se tu radi.
Frank Grillo.
Da, i ovo je verovatno nešto bilo duhovito, ali o tome ćemo pričati kod kuće. Paramount kuće je krila zapot i tek negdje pred kraj su rekli da to nije nastavak nego prednastavak i da nije reboot i nije remake nego prednastavak. A ono što je mnogo zanimljivije u vezi sa ovim filmom je da je ovdje došlo do potpunog zaokreta. Znači, promenjena autorska ekipa i to u jednom drastičnom smislu, u svojstvu reditelja i scenarista i jednog od autora priče imamo Michael Sarnoskog, koji je ovdje zaista atipičan izbor. On je pre 3 godine imao onu izvarednu art house dramu Svinja, Pig sa Nicolasom Cageom. To je onako bi jedan zaista vrhunski neo-noir iz sfere umetničkog filma. Imao je čudan izbor za ovako nešto, pošto nije bilo nikakvih naznaka horora unutar te mračne priče, mislim na film Pig. Ali on je ovdje pokazao se kao savršen izbor da uradi nešto potpuno drugačije. I mislim da je on ovde dobar pandan onome što smo videli u remake-u, nastavku, šta god, rebootu ovog Candymana, gde Nia DaCosta došla sa sličnih pozicija i uradila nešto što predstavlja integralni deo franšize, opoštujete zadate koordinate, ali je sasvim nešto drugačije i nešto nešto dovoljno, u dovoljnoj meri inovativno u odnosu na ono što su ovde konkretno prethodna dva dela pružila, s tim da ja, meni je prvi bio izvanredan, a drugi potpuno nepotreban.
Ali to tako obično i bude.
Ne mora da bude, znamo i nastavke koji su bili bolji od prvi deo, najposle imamo uvek kao kontraprimer osim putnik dva. Ali ovaj, ovaj zaista, ovaj Tiho mesto dan prvi je možda i najbolji repertoarski film koji sam ja pogledao u bioskopu ove godine.
Da, odličan film izgleda, on nešto izgleda i nije bio preterano skup, a postojali su i ti neki, da kažem, ono što bi se reklo, crvene zastavice, u smislu, ako se već radi pred nastavak, obično se onda on može govoriti o tome da je serijal zapao neki ćor soka, kao ne znaju šta dalje, pa ajde da se kao vrate ovaj, u prošlost. A, tim pre što je već i u drugom delu Tihog mesta zapravo on je čitav početni segment koji uopšte nije kratak, govori o tome kako je ta cijela priča počela. Znači i tu se vraćamo u prošlost. Ali ovdje je to podignuto na jednu, ovaj, na jedan viši nivo. Radnje je smeštena u New York. I možemo reći da je ovo verovatno, možda čak ne ni verovatno, nego definitivno i najspektakularniji film do sada u ovom serijalu. On je jako lepo produkcijno upakovan, urađen, sve to funkcioniše i u suštini najveći teret je stavljen zapravo na pleća dvoje glavnih glumaca koji film i nose i jedne mačke.
Dobro, s tim da eto, Lupita Nyong'o jeste ovde i glavna uloga i ona je tokom čitog filma. Joseph Kinjo se pridruži u drugoj polovini filma. Mi se prođe na 50 minuta od
propola sigurno.
Od 99 koliko film ukupno traje bez njega. Dobro, pitanje je, on ga je ovde veoma znakovita i iz jednog drugog razloga. Ona je Oscarovka, mislim da je to bio nezasluženi Oscar, ali to nije ni toliko važno sad. Ali ona je ovde veza između jednog isto izuzetnog filma, a koji stupa na tu horror scenu i onako diže opšti kvalitet dodajući je taj rafinman art house filma, to je film Mi Jordana Peela. Tako da po drugi put imamo jednom veoma arti hororu koji je zaista izuzetan i koji dao Bog bit će uspešan kao što je Us, odnosno Mi, imamo Lupita Nyong'o. Tako da ovaj, ovde prešlo se lepo preko te prepreke, a ti, mislim, ti si to negde sugerisao, ali evo da pojasnimo da je problem sa prikvelima, odnosno prednastavcima, zato što oni nekako već imaju blokiranu odstupnicu. Mi znamo šta se desilo, oni mogu da pojašnjavaju već postojeće, već jasno, je li tako?
Jeste, ovde tu često se, da, dođe do ponavljanja, evo sedimo se ovog novog pobesnilog Maxa, da, zapravo Furioze.
To je raspričana verzija onog što smo mi već i saznali ili smo nekako u dovoljnoj meri naslutili gledajući prethodni deo. Ovde se to, ovaj, ovde je to prevaziđeno i mislim da je Sarnowski done ono najbolje što američki nezavisni art house film može da ponudi, a to je kao atmosfera. Ima dosta tog nekog splina, glavna junakinja, ajde možemo to da pomenemo, umire od raka. Ona je u hospisu, znači već smeštena, to je već kada je beznadežna situacija.
To je prilično ovaj hladan tuš već na samom početku. Ja to nisam znao, u traileru su to naravno krili. Evo sad su mi malo spoilovali, ali zapravo to je interesantna postavka. Mislim, interesantna je postavka, jer mi zapravo i nismo imali neku sličnu postavku u postapokaliptičkom filmu. Zapravo imamo ovaj, glavnog junaka koji je, ajde da kažemo, osuđen svakako na skoro smrt.
Da pričamo u umirućem, u medicinskom smislu, tako ne je, u smislu da je postapokalipsa, pa svi ćemo zaginuti, samo je pitanje trenutka.
A mnogi ovde su pretekli.
Ovde ovo je zanimljiva postavka, pošto onda dolazi se do onog pitanja koje negde mora da bude u dubini pripovednog kadra svakog i ove pametnog horora, a to je vitalnost. Znači, ljudski instinkt za vitalnošću uvek i svugde, da se brani život čak i kad je beznadežno sve i da se drži za ono malo.
U potrazi ovde, za picu.
Da. Ona ovde, glavna junakinja, želi da završi svoj život na nekoj dostojanstvenoj koti i želi da pojede picu tamo gde je nekada kao mala sa svojim ocem posle njegovih pijanističkih, klavirističkih nastupa odlazila i tu nekako ljudi mogu da razumeju tu potrebu da se zaokruži, a čitav taj okvir postapokalipse i tih stvorenja koje kidišu na sve strane veoma su krvoočna i nepredvidiva. Ovaj, samo slika dodatno tu sliku beznađa, pa njena ta misija izgleda ne samo apsurdno, nego nekako je veoma vitalno unutar same priče, znači kreće se ka nekom cilju koji možda jeste začudan, ali je duboko ljudski, da se stavi tačka uz neki privid makar dostojanstva. I nekako je ono što je najveći uspeh ovog filma, on je žanrovski veoma, mislim, ajde, tačan, efektan, on zadovoljava te trope, ima dovoljno opasnosti, dovoljno uzbuđenja, dovoljno ovaj užasnih, ovaj kao krvoočnih prizora, sve što mora jedan film da ima koji se samo određuje kao žanar.
Ali vrlo su pazili da da film ne bude previše eksplicitan.
Da,
ali dosta toga je u nabavištu.
Da, sam kažem da je ovde najveća ovaj vrednost filma po mom mišljenju upravo kako je ta iznijansirana ta atmosfera njenog unutrašnjeg beznađa i beznađa okruženja u kom se ona, eto, silom prilike tokom jedne posete New Yorku našla. I to je, eto, to je na, ovaj, nešto što je atipično za savremeni horor, da imamo tu vrstu prefinjenosti, a ovaj i da ovaj da možemo onda da pričamo o filmu koji nije samo puko pojavni horor, koji nudi uzbuđenja karakteristično za horor, nego i nešto znatno više. I Sarnowski ovde u tom smislu po mom sudu potpuno opravdao očekivanje koje su njega sa punim pravom uložena, doneo ono što nam je predstavio i Svinji, jel tako? Znači, nije odustao od sebe, jer često pričali smo to i u prethodnom epizodu, imamo činjenicu da iz tog art house sveta dolaze ljudi, padnu Marvel ili već, i potpuno odustanu od onoga što su i postanu neki konfekcionari, izvršioci radnih zadataka. Ovo jeste zaista autorski film, tako?
Pa dobro, mislim, on je igrao ovde na zadatu temu, ali je sačuvao i sebe kao autora. To je zaista zapravo onda dupla kruna u tom smislu. Tako da ovo je dobro preporuka za ovaj film. Čak i ako niste gledali zapravo ova prethodna Tiha mesta, ovo možete da odete da pogledate. Nisu potrebna nikakva predznanja.
E da samo da kažemo pitanje... da za ovog Jimona. Jimon Husu je zapravo poveznica između ovog drugog Tihog mesta i ovog prednastavka, to je lik koji će se u drugom delu pojaviti.
Možemo ostaviti gledalcima nešto i sami da otkriju u krajnjoj liniji.
Znači, pričamo o formalnim vezama samo, znači. Može i bez toga.
Dobro. U svakom slučaju, ovaj serijal je sada onako baš ovim trećim filmom dokazao da je vrlo žilav, vrlo svež još uvek, to je zanimljivo. Tako da mislim da i u godinama koje dolaze da će biti još dosta prilika da zavirimo u svet Tihog mesta, pa ćemo sad vidjeti kako će se to razvijati.
Ajde, ne bude tako, nije šteta.
Ali bit će, naravno.
Da. Ajmo dalje.
Pa dobro, na repertoaru je nekoliko filmova isto koji pripadaju horor žanru. Neki su bolji, neki su loši. Ajde da krenemo od, ajde da kažem, uslovno rečeno našeg favorita ili filma koji nam se prilično dopao. To je film Ubod, u pitanju je australijska produkcija koju je režirao Kia Roach Turner. On je australijski reditelj koji je poznat po nekim zombi filmovima.
Wyrmwood.
Da, Wyrmwood, ja mislim da se čita. To je serijal od dva, rekao bih, filma za sada.
Da, dva i ima neki dodatak kao neki deleted scenes ili tako nešto.
To su vrlo nasilni zapravo zombi filmovi koje publika koja voli tu vrstu filma onako prigrlila dosta. A Ubod je nešto prilično drugačije. Znači, jedan pokušaj da Roach Turner zapravo nama ponudi horror sadržaj koji je negde, pa ajde da kažem, namenjen celoj porodici. Jesam dobro to rekao?
Da, on je baš, to, mislim, i u tim razgovorima, on je veoma, ja sam to kad sam izušao, veoma reči čovek, veoma nagledan. On je otkrio da njemu želja bio da pravi filmove kao što su Monster Squad, Odred Monstruma, kao što je kao što su Goonies, znači referiše na 80-te, i to jeste taj spoj porodične zabave i dečjih filma i horora, to jeste veoma pipava teritorija. Koliko je sad uz svu ovu priču o zaštiti dece i prevenciji, koliko može daleko da ode horor, a on nije krio da je možda ono što si ti primetio sam, da je njemu cilj bio da napravi neki svoj vlastiti ekvivalent onome što je Spielbergov Amblin Entertainment nudio, a ajde onda da pojasnimo da je najjasnija referenca koju on, od koje on ne beži ovde, film Strah od pauka Franka Marshalla, inače producenta koji je često radio sa Steven Spielbergom, Arachnofobija, Strah od pauka iz 89. ili 90. I ovaj film je zapravo pun tih nekih pop kulturnih i filmskih referenci, počeo od toga da glavna junakinja se zove Charlotte, što je preuzeto iz Charlottine mreže, a to je ona knjiga i ovaj i film. Meni je ovo baš prijatno iznenađenje, mi smo sačekali da ga pogledam u bioskopu. Ovo je baš onako film preporuke, u smislu preporuke za autora. Mislim da pojasnimo i to, on je snimio film australijski u Australiji sa nešto američkih glumaca, a zapravo film glumi američku priču.
Na njujorsku.
Nije ni važno precizno lociranje, on želi da ostavi utisak američkog filma, što nije, misli da je podilaženje publike, nego opet ide u ukusu publike, nego ide po toj nekoj trasi ovoga što smo pomenuli, da on želi da što bude i u tom smislu bliže svojim nekim idejnim i stilskim uzorima i dobro funkcioniše. Meni se dopao što nije komičan.
Pošto ili ne obično, previše.
Da, ne previše komičan, jer često taj spoj horora i komedije na ovim skorim uzorcima da je ovo prilično intruzivno i nevešto. Ovo je nešto mnogo, mnogo veštije i nekako film je tečno uzbudljiv. Sama ta činjenica o tom džinovskom pauku, to je već ok, to mislim da već gledalci mogu da sami sa sobom se dogovore koliko suspenzije neverice su spremni da ulože, investiraju na samom početku gledanja ove priče, ali ovde zaista sve funkcioniše. Nije veliki film, ali to je taj showcase portfolio film preporuke kojim autor se preporučuje nekim budućim financijerima da pokaže šta ume, a da nije ovo što smo već videli u tom njegovom zombi apokalipsa diptihu.
Da, možda upravo ono što si i ti rekao, kada smo pričali o tom filmu nakon projekcija, to je da je ovo neka preporuka za Hollywood zapravo, da je sledeća stanica Hollywood.
On se čak i eto fizički primakao tome.
Ajde, vidjet ćemo. Da. Mislim, bio bi zanimljiv izbor da ga odaberu da radi nešto novo.
Ima tu pretarivanja sa onim nemicama i tako toga. To je možda nije najbolje uklopljeno u širi okvir priče. To je neko naglašavanje dodatno apsurda bez koga se moglo. Ali ovo je zdravi prav horor. Znači, ako od 1 do 5, ovo bi bilo 3,8 ili eventualno 4. Meni je ovo sasvim na mestu i jedno prijatno iskustvo.
Sada ćemo preći na film Egzorcizam. On je dugo čekao da stigne pred publiku. Ja mislim da je kasnije jedno 5 godina otprilike, što mislim da je i neki pokazatelj da sa tim filmom nešto nije bilo u redu zapravo, da oni nisu znali kako da ga upakuju, kako da ga predstave.
Kad su ga već snimili?
Da, od trenutka kada je snimljen do trenutka kada je prikazan, prošlo 5 godina.
Da, ne, mislim se nisu znali kako da ga, mi prepostavljamo da nisu znali kako da ga upakuju kada su ga već snimili, kako da ga plasiraju.
Ali mislim i zanimljiv je slučaj, pošto evo mi dosta pričamo o tim nekim generičnim postavkama, pa čak i postavka Tihog mesta i Uboda je prilično generična. Mislim, to je sve nešto u okvirima očekivanog. Ovde imamo jednu varijaciju i zapravo postavka filma je vrlo zanimljiva i vrlo potentna. To je film o snimanju filma. Zapravo snima se...
Da, metafilm?
Da. Snima se remake filma Istraživač đavola.
Da, on nije rečeno da je remake, ali sve sugeriše da jeste.
Znači. Eksplicitno, ali u suštini
vučeno to. E sad, to je važno samo da pojasnimo, znači čitavu genezu, mi to nismo znali.
Znači, ja sam upravo planirao da uradim. Istražili smo i tu pozadinu filma koja zapravo celu tu priču čini još i zanimljivijom. Joshua John Miller, režiser i jedan od scenarista ovog filma, je pre svega publici poznat kao dete glumac. On je 80. godina imao jedan onako uspon. Između ostalog glumio je u jednom filmu koga smo nedavno pomenjali, to je film Near Dark, Catherine Bigelow, kad smo pričali o vampirskim filmovima.
Da, Nobel i reke, Tima Huntera, to su sve odlični filmovi klasa 1999. Bilo je njega dosta u tim godinama. On je tinejdžerka veštica, jedan voljeni američki film u Srbiji. I on je tad bio samo Joshua Miller, posle Doda.
I posle Doda i napravio je tu tranziciju, zapravo počeo da piše scenarije, autor je ili koautor nekih zanimljivih scenarija, kao na primjer scenariju za film The Final Girls, koji je bio dosta interesantan i varijacija na slasher žanr, isto meta postavka prilično.
Dobro, ona vriskast, da kažem.
Da, ali možda čak i korak dalje. Zanimljivo već kad si Vrisak pomenuo da je Kevin Williamson pisac prvog Vriska, drugog i
on
četvrtog.
On je producent ovdje.
On je ovaj, jedan od producenta ovog filma.
Egzorcizma, da pojasnimo.
Da. Film o kome upravo pričamo. Tako da, ovaj, plus dodatna ta informacija, Joshua Miller je zapravo sin Jasona Millera koji je u Friedkinovom Isterivaču đavola tumačio tog mlađeg, ajde da ne kažemo mladog, ali mlađeg sveštenika Karasa i mislim to mu je najpoznatija uloga.
Da, on je inače dramski pisac koji je baš tad kad je glumio u tom, kod Friedkina, on je dobio kao Pulitzerovu nagradu za najbolji dramski tekst, tako da on je više postigao na planu pozorišnih komada, znači tog autorstva, a manje kao glumac, ali zanimljivo da je on istovremeno i otac Jasona Patrika, takođe glumca i nekada ogromne zvezde koje je vremenom utihnuo.
U svakom slučaju Jason Patrick ne glumi u ovom filmu, ali dobro, nije ni bitno. Ono što je bitno jeste da je ovo, pa mislim, ne možemo reći pola autobiografski film, pošto to pretpostavljam da ipak nije, ali jeste neka vrsta omaža ocu koji umeđu vremenu i preminuo.
Jer ovdje, evo da pojasnimo, Russell Crowe glumi glumca koji ima nekih ličnih problema i sa zavisnošću i sa čerkom i sa smrću svoje voljene supruge, koji se vraća na film i glumi egzorcistu. To je film u filmu i onda se bude neke druge, tu ga okidaju neke druge stvari. Sve to predstavlja veoma tegobnu jednu situaciju s kojoj ne zna kako da izađe. Možda se javljaju neke spoljašnje pretnje kao i u svakom hororu. I ovo je jedan od onih filmova, kao što smo se saglasili po gledanju, koji je mnogo zanimljiviji i za priču i za analizu nego što je zaista dobar.
Da.
Nema što ako se gleda sa tačke gledišta te žanrovske čistote i konsekventnosti, ovo je dosta klimavo. Film se raspada na sve strane, ali je pritom, ajde da kažemo, zaslužuje pohvale na konto toga što pokušava da uradi nešto drugačije. Da, u repertoarski film, jer ovaj film koji je krenuo u široku, dovoljno široku distribuciju u Americi, pa je to istog dana došao i kod nas, on uvodi jedan motiv koji se često u tim medijima negde podvuče, a to je problem narcizma koji se sudara kod glumaca sa njihovom potrebom da svoj zanat prikažu mnogo dubljim i zahtevnim, što jeste pa potonu onu metodsku glumu. Ovo je između ostalog film koji svoju sravu jezu nalazi u onome što metodska gluma čini ljudima koji žele da što više uđu u lik koji tumače. Eto, to je meni bilo zanimljivo, sama strava kao takva i nije nešto. Tu se uglavnom oslanjaju na dizajn zvuka i svetlo. Meni se jako dopala ova soba gde se snima istrivanje đavola, to je taj soundstage, ta bina na kojoj se snima.
Hladna soba.
Meni se to mi je bilo onako i mislim da je film mnogo bolje snimateljski urađen nego što to kao celina odaje utisak. Da je snimateljski mnogo zreliji nego rediteljski i scenaristički, a Joshua Miller je i za jedno i za drugo zadužen.
Dobro, svakako je bolje od ovog poslednjeg egzorcista koji išao
bioskope. Naravno, ovo je ogroman napredak. Eto, mislim.
Ali opet nije dobar film. Više je zanimljiv nego dobar. Da. Ali sad ako volite horror filmove, volite tu priču o egzorcistu, mislim da bi vam bilo svakako zanimljivo da pogledate.
Čega smo se sve nagledali pod izgovorom Istrivača đavola, ovo je još i najzanimljivije za gledati.
Jel ima relativno, da kažem, dovoljno velika varijacija da zavređuje gledanje.
Da. Ovde je pao neko teško rezanje u filmu. Sam Worthington kao ponornica javlja se i nestaje u filmu, a sad njegova popularnost, odnosno njegova prepoznatljivost nam sugeriše da je on zapravo mnogo više snimio od onoga što smo mi pogledali.
A tako bar izgleda, mislim, tako se čini, ali sad ne možemo znati sa sigurnošću. Mislim da on čak i drugi navede na špici ili tu negde treći.
Ajmo dalje.
Ajmo dalje, da. Ajde da se sada pozabavimo povratkom Renija Harlina na velika platna. Harlin nikada nije zapravo nestao u potpunosti, on snima u kontinuitetu, ali oni njegovi najslavniji dani zapravo su ostali 80. i 90. kada je počeo zapravo sa hororima, pa se onda prežaltovao na akcijne filmove i mislim on je zaista vrlo zanimljiv i dobar reditelj koji ima bar jedno 7-8 bitnih i velikih filmova kao što su Alpinista,
Dug poljubac za laku noć, Umri muški 2,
Umri muški 2 svakako, Stravulici Brestova 4, ovi rani radovi kao Zatvor, na primjer, to da. Je sasvim
to je zanimljiv slučaj, ovo što si pomenuo, on je jedan od redkih autora koji je krenuo sa hororom, ali nije sa jednim hororom, nego zapravo sa tri. On je na početku karijere imao Zatvor, imao je ovaj film koji ima dosta podnaslova i drugih naslova, to je ono Arktička vrelina sa što se dešava u ruskom zatvoru sa bratom Chucka Norrisa. I treći je Noćna mora u ulici Brestova.
Ja ne znam za ti drugi.
A, kako, ne znaš da postoji li?
Da.
Ne, to je odličan film.
Gledao, niti znam da postoji.
To je odličan film, ali to je zatvorski horor. Ajde da kažemo, znači ništa nadnaravno, nego užas ima zatvor.
Pa zar nije to Zatvor?
Ne, to je pre Zatvor. To je finsko-američka koprodukcija. To je njega preporučao za Zatvor. Okay. Da.
Ali dobro, to nije per se horor, jel?
Pa per se horor, ali mislim sad, ja onako kako sam upamtio, veoma je hororičan. To ti je kao, znači, kombinacija kada bi od neko od Ponoćnog ekspresa pravio horor.
Ok, kapiram.
Ako ti tako, kapiram. Ako jasnije.
Dobro, ali evo vratio se sad. Mislim, on se vraćao povremeno hororu ranije.
Pa dobro, to je ko snima da je nužno da se očeša horor prije okasnije.
On se i prešaltovao sada i na te, ono da kažem, produkcije koje zapravo idu na streaming ili na DVD ili već.
Da, koje nisu se prodaju napred.
Da, koje nisu namenjene za bioskopsku distribuciju ili za neku vrlo ograničenu bioskopsku distribuciju. A ovo je sada kao povratak, baš kao, ajde, uslovno rečeno na velika vrata. Mislim, ovaj film koji ima lepu distribuciju u Americi i prošao je relativno solidno, mada ništa spektakularno.
To je više 30 miliona, mislim da je na kraju blizu 40, što je odlično za tu vrstu film.
On je otišao u Slovačku, je li tako? Da...
U Slovačku i snimio tri filma istovremeno. Znači,
da,
drugi, treći deo će izaći, ovaj drugi će sigurno biti ove godine, prepoznajemo negde oko 30. oktobra.
Oko Noć veštica,
da. A treći, vjerojatno nešto malo kasnije, i snimio tri istovremeno, to je ono, ono što se zove back to back.
A zato se filmu zovu Stranci, poglavlje 1, 2 i 3.
Da, a pre toga je snimio isto Horror Refuge u kome on kombinuje ono sa Oliverom Stoneom.
To kao, bolje, da.
Da, gde zapravo imamo kao posttraumatski sindrom povratnika iz rata, odnosno iz intervencije ovde, koji onda budi neke užase na tom kućnom frontu.
Tako. No, to je relativno kompetentan, ali zaista ne pretrano.
Da, tu se vidi da je radio neko pri pameti, ali to je stvarno nešto što ne treba gledati, osim ako želite da vidite što je još snimio Reni Harlin ove godine.
Stranci su u redu film, u smislu očigledno ga je radio neko ko je dobar, iskusan reditelj. E sad, naravno, ko je upoznat sa pričom o Strancima, svakako zna da je u pitanju serijal koji je, ovo bi bio treći film zapravo u tom serijalu, znači dva pre toga postoje. Vrlo jednostavnog koncepta, znači imamo dva, tri lika koji su ugroženi zato što u tu kuću u kojoj oni žive ili u kojoj se nalaze iznajmljuju, napadaju maskirani stranci i pokušavaju
bez
da ih
ubiju. Bez ikakvog razloga i objašnjenja.
Tako, i to je u suštini ono što je ova prva dva filma vodilo, a vodi i ovaj treći, koji na neki način zapravo najviše podseća na remake prvog. Znači, da. Koncept je vrlo sličan. Imamo par. Znači, pa, to dobro, duše ovde to nisu u svojoj kući, nego u iznajmljenoj prvnari.
To je toliko opšte mesto da ne mora biti, da je to isti koncept. Mislim, to je horror, sad počiva na tome da neko ode negde i da nema dometa mobilom, nema dometa signal mobilna telefonije i da ima onda neki problem. Jel?
Scenaristički ovo je vrlo nenadahnuto, to je otprilike sve ono što smo i ranije videli. Ali eto, sama činjenica da film režira Harlin ipak tu produkciju diže na viši nivo.
Ovo je ovaj, kako ti kažem, evo, mislim, ajde da iznesemo u jednoj dužoj rečenici čitav sud. Ovo je meni znatno bolje od onoga što ja pamtim u vezi sa ovim sa izvornim Strancima. Mislim da je to jedan film, a vreme to pokazalo, prvi Stranci, da je to jedan film koji je bio izvikan i ostao izvikan. Ovo je meni bolje i u svakom domenu, naravno što kad krene ta neka neki akcioni segmenti, odnosno akcioni horror segmenti. Vidi se da je to radio, da je to radio neka sigurna, iskusna ruka i neko ko ima dobro oko i ko dobro vlada kompozicijom kadra i ima čak i u nekim skučenim produkcijima, uslovima mozga da se bavi nečim na neku drugu, treću decimalu. Ali, s druge strane, ovo sve što sam rekao, to stoji kao pohvala. S druge strane, ja sam imao utisak da Reni Harlin zaista ne treba da se bavi ovakvim stvarima i da da je kao i u slučaju filma Refuge pomalo porazna činjenica da mi koji cenimo Renija Harlina gledamo ovo sa dovoljno pozitivne, mnogo pozitivne predrasude, a da bi on morao da bi po nekoj pravdi, ajde da ne kažemo, da bi morao da je pravdi, da bi radio nešto mnogo što više nadahnjuje nego oštra rutina, ali da, evo, podvučeno crtu, ima dovoljno uspešan film u bioskopu, pa odatle kao eto neka oskočna daska za neke bolje, bolje priče.
Biće zanimljivo vidjeti sad kako će biti postavljeno poglavlje 2 i poglavlje 3, mislim prvo poglavlje 2, koje do kraja godine, kao što si rekao, stiže u bioskope. Jel, sada to poglavlje 2 mora da donese neku nadogradnju priče, neku variaciju. Ovo što smo pogledali u poglavlju 1, to je praktično prepričavanje onoga što već znamo i što smo već gledali. Tako da, eto, to će biti zanimljivo videti, pa ćemo sačekati. Mislim da verovato neki konačni sud ovim novim strancima ćemo moći da damo tek kad pogledamo sva tri filma i sklopimo tu kompletnu sliku.
Da, sjajne u investiciji. Ajmo dalje.
Šta da se radi? Neko mora i to. Dobro, ajmo sada na posmatrače. Išane Shyamalan. M. Night Shyamalan, otac mlade rediteljke, Išane je već decenijama prisutan u svetu filma i gledali smo 10 plus njegovih filmova koji su najčešće horor žanra i koji imaju tu neku štos postavku obično. Znači, to su ti filmovi sa preokretom, obično su kamerno postavljeni. Tako da, evo, sada se ocu pridružila i ćerka koja je film...
Nije morala.
Pa nije morala, ali eto, moglo je se i ona je to uradila. Ona je snimila film koji je negde po kalupu onoga što je njen otac do sada radio.
Ovo je od tog, u toj priči nepotizmu možda najbesmislenija priča.
Pa ali možda najsmislenija, pošto ona praktično preuzima oča posao.
Ne, mislim, otac inače ima za mesec dana, ima film u bioskopima. Ovo je potpuna besmislica da ovako nešto postoji. Ovo je kao... niskokalorični Shyamalan film koji radi njegova čerka na apsolutno u istom koordinatnom sistemu koji je otac decenijima i decenijima tu negde brusio, zacrtavao, tako da ja gledajući ovaj film se mnogo počeo više cenim Sofiju Coppolu koja makar ne snima Kuma i Apokalipsu danas nego snima te svoje budalaštine, ali kao svoju poziciju onoga što se zove nipo baby, odnosno deteta nepotizma u potrebi za nešto što je malo drugačije.
Gradi svoj stil, ajde tako da kažem.
Ovo je ništa, apsolutno. Ali apsolutno ništa, jedno kao solidno produkcijno upakovano ništa, što je Malen za početnike, za manje strpljive, ona gradi atmosferu koliko može, a pritom upada, već posle pet koraka upada u zamku toga da nužno ćemo mi poraditi to sa očevim radovima. Ja nisam siguran da je ovo ona radila, možda i on nešto sa pola pažnje ili je on davao neke instrukcije, ali čemu ovo sve, pošto ta mlada rediteljka je zapravo pre toga režirala samo epizode one serije Sluga koju je zapravo i Shyamalan, da li je kreator ili i ostao je producent do kraja. Ovo nije uvođenje u posao, ona je pokazala da može da uradi kakav takav film koji je ima kao, postoji kao nekakva celina, ali da se čvrsto drži tatine mustre. Tatine suknje, tatinog tatinih tregera, čega brkova, čega god, ali apsolutna jedna nepotrebnost u širem smislu.
Meni je bilo fascinantno, mislim, koliko je zapravo ovo za kopija.
Jel se sećaš da je neko dete da je copy-pastovalo svoje roditelje radeći film?
U ovoj meri stvarno se ne sećam.
Mislim, ja čak da teško mi pada da se setim nekog glumca, deteta poznatog glumca koji se počeo baviti glumom, koji glumi u istom registru do te mere u kome ona u istom registru radi svoj prvi film. Znači, prvi film trebuje pun pretarivanje, neumerenosti. Ovo je naprosto ona kao isporučila nešto. Dok tata nema novi film, ja 2 meseca malo vas nešto pustim. I taj film je prilično nezapaženo prošao, loši su mu i prikazi, ali imate neke bazične kompetencije, ali ja mislim da svi studijski filmovi danas, a ovo je studijski film, ne mogu da mnogo zabrljaju na nivou zanatske kompetencije.
Pa,
da postoje neke
graničnice
koje ga
i
drža,
to.
Da.
Ali dobro, mislim, ovaj film koji može da se gleda, to sad nije sporno, on ima tu neku priču koja sad nije nešto pretjerano inteligentna, ali dobro. Imate preokrete, ima tu kamernu postavku sa koliko? 4 lika zapravo,
da,
4-5
lika.
Na jednoj lokaciji, sa tom nekom misterijom, čudovištima, da. Pretnjom. Ali kada se sve sabere i oduzme...
I plot twist kao nužno, da.
Ovo je ovako.
Ovo je kao film koji je ekvivalent onome kada neko hoće da pokaže koliko je pametan i koliko opaža svet, pa kaže, ja, jeste primetili kako sinovi hodaju isto kao očevi? Kako čerke imaju sličnu gestikulaciju majci ili sličnu facijalnu ekspresiju? Ovo je isto to samo na nivou filma, pa mi nije jasno što su i dopustili.
Eto, Dakota Fanning glumi glavnu ulogu. Ja volim da gledam Dakoticu, tako da u tom kontekstu bio sam zadovoljen odabiram glavne glumice. Ali mislim, ni Dakota ne može tu bog zna šta da uradi, osim da bude kao kompetentna.
Mislim, ovi ostali su kompetentni, tu je i John Lynch, on je, mislim, legenda irskog filma. Ali on ovde glumi profesor koji je nešto čačkao što ne treba i to je mislim, to je
i to. Je to.
To je to. Mislim, to je toliko rudimentarno da se taj preokret, očekujete preokret u ovom uradnji, pa onda krene onaj polu preokret koji je opet očekivanje na preokret i kaže, ok, sad možemo da idemo.
Tako. Dobro, u svakom slučaju Tiho mesto najtoplija preporuka. Ubod, evo, objasnili smo vam o kakvom se filmu radi, pa sami procenite. Mislim da ako volite tu vrstu filma da je odlazak u bioskop u redu, mada imajte u vidu da ovo jeste B film, znači to nije sporno. Što se tiče Egzorcizma i Posmatrača,
nope.
Pa mislim da ne.
Pa mislim za ljubitelje žanra i poklonike svakako. Mislim, nema i ove skuplji horora, bog zna koliko.
Ali možda se sačeka neki streaming eventualno.
Već su otišli, ne?
Da, već su otišli, da. Posmatrači su već otišli.
Posmatrači, i ovo je jako loše krenuo, ovaj Egzorcizam, tako da će njemu vjerojatno taj takozvani window period između bioskopske distribucije i odlaska na streaming biti skraćen, tako da i to može uskoro da se očekuje.
Sa repertoara su među vremenu nestali neki filmovi koji su, ajde, vredi ih pomenuti, pre svega film Vincent mora da umre. Ja mislim da on više ne igra nigde.
Ne igra nigde, ali to je vratno već ima na ovom domaćem streamingu. Da.
Uvrnuti francuski film koji zapravo prerasta u prilično čist horor u poslednjoj trećini. Što je mene onako iznenadilo, ali mi se i dopalo.
To je vrlo, vrlo dobar film sa opet zamerkom koja stiže na račun mnogo ovih art house filmova koji zabasaju žanar, da je neko morao to da skrati.
Pa dobro, mogu je malo da ga utegne, ali...
Ne da ga skrati zbog našeg nestrpljenja gledačka, nego da ga skrati zbog ritma priče.
Jer ali lepo funkcioniše to.
Da. Ali svakako definitivna preporuka za ovaj film.
Naravno, ako volite art house, niste ono jedan kroz jedan kao poklonici horora, nego volite malo i nešto umetnički, ovo je prava mera onda. I ja mislim da isto sa repertoara nestao film Noćni čuvar, Demoni su večni.
Jest, i dobro je što je nestao.
To je dosta bizarna priča, znači to je zapravo danski film koji je nastavak filma istog reditelja Olea Bornedala i scenariste iz 1994.
Da, ako je umeđu vremenu nekoliko godina kasnije, krajem 90-ih imao i jako doslovan američki remake. Znači, isti reditelj, išlo se ono što se zove Shot by Shot, znači scena po scenu.
Ian McGregor,
Patricia Arquette i Nick Nolte.
I Nick Nolte, da, dobra je bila ekipa.
To je Myra Max iz onih svojih najboljih dana u produkcijnom smislu, ali jedan od ovih doslovnih remake-a koji onda nema nikakvo opravdanje. E sad, 30 godina kasnije imamo jedan potpuno somnobulni nastavak gde je akcent na liku
čerke.
Da,
evo opet smo do čerke,
da. A čerka glavnog junaka istovremeno i čerka reditelja ovog filma.
Ne
pobeba. Tako da ovo je isto u dobre meri ništa, s tim da je još gore od Posmatrača, pošto Posmatrač ima i tu studijsku upeglanost.
I jednostavnost.
A ovo je neki film koji je toliko digresivan, pri čemu digresije ništa ne doprinose filmu i samo doprinose opšte konfuziji i besmislu, da je pitanje kako to neko nije pročitao kad je napisano, jer pretpostavljamo da je svako snimanje u nekoj meri skupo, jel tako?
Sigurno, ovo nije bio jeftin film.
Ovaj film koji hoće da se nastavi direktno na film od pre 30 godina, pretpostavlja da svi sve znaju, junaci se ponavljaju, Kim Bodnia ponavlja ulogu iz prethodnog filma, dobar deo kasta je sačuvan,
dobro,
svi oni koji su mogli...
Nikolaj
Kostervaldau. ali i ovi bočni likovi su tu i misli da svi glume svoje uloge osim ove koja je proglašena mrtvom u međuvremenu, znači koja glumi njegovu suprugu, suprugu glavnog lika, ali on objašnjava nešto, idu, to je kao kada čitate neki jako loš postmoderni roman koji je digresivan na taj način da se stalno nit prekida i ubacuju se informacije nove koje su zapravo stare, gde se namiguje gledaocima i kaže vi ste to 94. godine voleli, tapšali ste tome, evo šta se umeđu vremenu dogodilo, šta je bilo. Tako da imamo jednu scenu na fudbalskom terenu koja izgleda kao deo onoga što zove making of snimanja filma, pa kao kako se kopiraju glumci na snimanju. Što mi nije jasno šta je to ostalo.
Čudan je to nijako film, ali dobro. Da. Mislim, film je izrazito bizaran. On je toliko bizaran da čak bude u nekom trenutku zanimljiv za gledanje. Jeste, ali samo što, je Raštimovan.
Da. Raštimovan je potpuno i znaš što sad on dolazi na on u ovih 30 godina sve što se desilo, on dolazi na teren onog Nordic Noir-a. E sad Nordic Noir je iznedrio dosta najprije televizijske serije koje su manje ili više odlične ili barem vrlo dobre. I onda sad imamo ovaj film koji kao dolazi na teritoriju Nordic Noir-a sa horror pozicija i onda ne zna ni šta tu da radi. Znači, mislim, na nivou zlokobnosti ovo je jako statusno neutralan film. Znači,
daj mi još dva minuta i završavamo ovu epizodu. Čisto da kažem, do kraja leta u bioskopima šta nas očekuje kada su horori u pitanju. Nešto je u moru, kreće 11. jula, to je manje više po trijeleru, bih rekao, jedna rutinska priča o ajkulama. Znači, mlade 3-4 deveruše i nekoliko ajkula. Eto, to je koncept. Maksin, 18. jula, treći deo trilogije nakon filmova X i Pearl. Jeste Ty West. Mislim da je ovaj film sa najvećim budžetom, Kevin Bacon i vrlo neka zanimljiva ekipa, pored Mia Goth, naravno, koja je ponovo tu.
Dobro, ovaj prethodni film je veoma ishajpovan, tako da i tim velikim glumačkim zvezdama svakako prestiže se pojavi.
To jedva čekam. Eto, i nadam se da će biti dobro. Sakupljač duša ili Long Legs, to je film koji kreće 1. avgusta u Srbiji. Novi film Oza Perkinsa.
Sina Antonija Perkinsa.
Michael Monroe i Nicolas Cage glume. Vrlo mračna priča i kažu mračan film, mislim da bi moglo biti...
Ovo je serijskog ubicu, znači, ja to pojasnim.
Ali mislim da ima indicija da će ovo biti zanimljivo iskustvo.
Pa on je sugerisao dobre filme o svojim prethodnim radovima, ali nije nešto poentirao, tako da bi bio
red.
Da, čekamo. Ovaj film koji je bio zimus na ovom South by Southwestu i koji od tada prati jako opsežna medijska kampanja i nadam se da je ta vrsta investicije distributorska opravdana u samom kvalitetu filma.
Da, znači Long Legs, a kod nas je preveden kao sakupljač duša. I možda potencijalno najveći hit u ovom nizu, Osmi putnik Romu, Fede Alvareza, u srpskim bioskopima od 15. augusta. Hajde, vidjet ćemo kako će to proći. Trejleri ne izgleda tako loše. Mislim, ajde, obećavajuće deluje, ali...
Dobro. Nešto obećava.
Nadamo mi je poslednje.
Nešto ali nekome.
Pogledat ćemo još jednu tu inkarnaciju Osmog putnika, pa uz nadu da će biti pristojno iskustvo.
Da ih više neće biti.
Da. I bit će tu tokom avgusta i Nova Vrana, Borderlands, ali dobro. Ne moramo sad o svemu tome.
Dobro, bit će prilike pričamo o tom.
Tako da to je otprilike to. Znači, radili smo jedan presek horora, pa vi vidite šta vam je tu po volji. Pogledajte, ima šta da se probera.
Hvala tebi, Đorđe.
Ne, hvala tebi, Zorana.